ግብፅን ሱዳንን ንኻልኣይ ገጽ ምምላእ ሓፅቢ ህዳሴ ተቃወመአን የስማዓ ኣለዋ ኢትዮጵያ ንኻልኣይ እብረ ምምላእ ሓፅቢ ሕዳሴ ክትዳሎ ከላ ሱዳንን ግብፅን ግን እቲ ውሳኔ ናይ ሰለስቲኣተን ሃገራት ስምምዕ ዘይብሉ ብምዃኑ ኣብ ባይታ ንዘለዎ ፍሪ ወጥሪ ዘጋድድዩ ክብላ ተቃዊመን ኣለዋ ብኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ንዝተዳለወ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጉሙ ኣሎ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ንሓሙስ ክራኸብ ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ እዋን ግብፅን ሱዳንን ስምዕተአን ከቕርባ ይቀራረብ ኣለዋ ክልቴን ሃገራት ንኻልኣይ ገጽ ምምላእ እቲ ሓፅቢ ኣመልኪተን ብሶኒን ሶሉስን ካብ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጠን ብወገን ኢትዮጵያ ንምምላእ ማይ እዚ ሓፅቢ ኣመልኪቱ ዝተዋህበ ወግዓዊ መግለፂ ዛጊት የለን ኮይኑ ግን ሓደ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገሩ ኣብቲ ዝናብ ዝበዝሓሉ ወርሓት ሓምለን ንሓሰን ክትመልእ ትዳሎ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎም ሚኒስትር መስኖ ግብፂ ዓብደልኣቲ ሃገሩ ነቲ ብኢትዮጵያ ክውሰድ ተወጢኑ ዘሎ መደብ ብትሪ ከም እትቃወሞ ድሕሪ ምግላጽ ንኣህጉራዊ ስምምዓትን ብኩላተን ሃገራት ዝተፈረመ ውዕል ተፋሰስ ማያት ኒልን ዘፍርስን እዩ ክብል ኮኒንዎ ኣሎም ሱዳን ብወገና ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእቲ ሃገር ኣብ ዘውፃኣቶ መግለፂ ንኣህጉራዊ ውዕላ ዝጥሕስ ተኽታኺ ውሳነ ክትብል ገሊጻቶኣላ ርክብ ባይቶ ፀጥታ ብፃዊዒት ዘይቃዋሚት ኣባል ቱኒዝያ ዝካየድ ዘሎ እዩ ቱኒዝያ ንሃገራት ዓረብን መርገፂ ግብፅን ሱዳንን ክትውክል ከላ ኢትዮጵያ ግን ተቃውሞኣ ነቲ ኣኼባ ገሊጻ ኣላ ተወካሊ ኢትዮጵያ ክርከብ ግን ትፅቢት ይግበር ብቱኒዝያ ኣብ ዝተነድፈ እማሜ ሰለስትን ሃገራት ናብ ልዝብ ተመሊሰን ኣብ ውሽጢ 6ዱሽተ ኣዋርሕ ናብ ቀያዲ ስምምዕ ክበፅሓ ዝፅውዕ እዩ እቲ እማሜ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ምምንጫው ዓቕማ ብምሉእ ክጥቀመሉ ዘውሕስ ኮይኑ ኣብ ተፋሰስ ኒል ዝርከባ ሃገራት ከዓ ብማዕረ ፀጋታት ማይ ናይ ምጥቃም መሰለን ዘረጋግፅ ምዃኑ ይጠቅስ ሰለስትን ሃገራት ንግጭት ካብ ዝዕድም ውሳነታት ክቁጠባ እቲ ብቱኒዝያ ዝቐረበ ንድፊ ምሕፀን ንመሪሕነት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተረከበት ፈረንሳ ግን እቲ ባይቶ ንከምዚ ዝመስል ምትፍናን ነባሪ ፍታሕ ክረኽበሉ ክፅገም ስለ ዝኾነ እቲ ምሽምጋል ብመንገዲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክኸውን ኣቐዲማ ኣፍኢማ ነይረአ
ብካልእ ዜና ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ንጉዳይ ሓፅቢ ህዳሴ ኣመልኪቱ ነቲ ብጠለብ ቱኒዝያ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ርክብ ኣመልኪቱ ንወካሊት ሓንቲ ካብተን ዘወርቲ ኣባላት ሃገራት ዝኾነ ኣየርላንድ ምስ ጋዜጠኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓፂር ዘረረባ ኣካየዱ ነይሩ ኣምባሳደር ጀራልዲን በይረን ናንሲ ኣብቲ ኣጋጣሚ ፍሉይ መክፈት ወይ ድማ ዳሕራይ ድምፂ ክወሃብ ድዩ ንዝብል ሕቶ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ማርገሪት ባሽር ከምዚ ክብላ መሊሰን
Well, I certainly think we are all, as I understand it, ready to meet to discuss. This is a critical issue.
ነዚ ወሳነ ኣርእስቲ ተራኺብና ክንዛ ተቕርባት ኣለና ክብል ኽእልኒ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንግብፅን ሱዳንን እዚ ጉዳይ ኣመና ኣገዳሲ እዩ ሚኒስትራት እዘን ሃገራት እውን ኣብዚ ከተማ መፂኦም ስድሮኳ ብውልቂ ተራኺብና ኣለና ወኪል ግብፂ ነቲ ብቱኒዝያ ዝቐረበ ንድፊ ሚዛን ክንህቦ ተማሓፂኑ ኣሎ ባይቶ ፀጥታ እንታይ ይገብር ከዓ ብሓንሳብ ክንሪኦ ኢና ዋላ ካዚ ጉዳይ ብሰላም ክፍታሕ ተስፋና እንተኾነ እቲ ዝርርብ ብመንገዲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ክግበር ምዝከኣል ግን ዝያዳ ውፅኢት መሃበ ነዊሕ ግዜ ዘድልዮ ምይጥኡ እቲ ወሳኒ ግና ሰለስተ ኣካላት ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ኣድላይ እዩ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኩላቶም ወገናት ወጥሪ ከተሃዳድኡ ክሰርሑን ምፅዋዕ እዩ ንምምላእ ካልኣይ ገፅ ኣመልኪቶም ግብፅን ሱዳንን ዘርእይዎ ግብረ መልሲ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ከዓ እዮም ሰለስትዮም ወገናት ኣብ ጠረጴዛ ቀሪቦም ጉዳያቶም ክፈትሑ እቲ ውሳኔ ድማ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ክምእከል ንደልዩ ዘለና ኢለን ኣለዋ